VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu, 21 Desember 2022. Leo Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: Thailand temukan penyintas mayat dari kapal perang yang tenggelam. Israel tolak pulangkan jenazah tahanan Palestina. Haiti memulai gerakan vaksinasi kolera. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Salah satu upaya besar yang telah pemerintah canangkan dalam program transisi menuju energi bersih ialah menghentikan pengoperasian PLTU Batubara, sebuah ambisi besar yang mengundang pujian sekaligus keraguan dari berbagai pihak.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang sequel film Avatar yang berjudul Avatar The Way of Water yang baru saja tayang di bioskop di seluruh dunia.
Berbeda dengan film sebelumnya, Avatar The Way of Water banyak menggunakan laut sebagai setting film ini. Dan ini bukan pertama kalinya, James Cameron menggarap film-film besar yang berpusat pada air sebagai setting utamanya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Angkatan Laut Thailand menyatakan telah menemukan seorang penyintas dan mengambil 5 mayat dari sebuah kapal perang yang tenggelam pada akhir pekan lalu di tengah laut yang bergelombang besar di Teluk Thailand. Tetapi harapan memupus untuk menemukan 24 lainnya masih belum ditemukan. Para pejabat mengatakan mereka akan menyelidiki apakah ada cukup jaket pelampung yang tersedia bagi semua orang di kapal itu. Panglima Angkatan Laut Thailand, Laksamana Cheng Chai Chom Cheng Pak, mengatakan rincian dan fakta mengenai penyebab kapal tenggelam atau pembicaraan bahwa tidak ada cukup jaket pelampung yang diberikan bagi awak tambahan yang bergabung dengan kapal untuk misi di Pantai Sairi, semua ini akan diselidiki dan dilaporkan kepada Angkatan Laut. HTMS Sukhothai, kapal korvet yang telah beroperasi selama 35 tahun, tenggelam minggu malam dengan 105 orang di dalamnya. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong berada di Tiongkok untuk melakukan pembicaraan yang berupaya untuk memperbaiki jeda panjang dalam hubungan tingkat tinggi yang mendorong sanksi perdagangan dan friksi politik. Setibanya di Beijing, Wong berterima kasih kepada Tiongkok atas undangan berkunjung yang datang pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik resmi antara kedua negara. Wong mengatakan ia menantikan pertemuan yang membahas banyak isu yang penting bagi kedua negara. Ia bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Tiongkok, Graham Fletcher, di mana ia berterima kasih kepada Fletcher atas dialog berkelanjutannya dengan Tiongkok, terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Wong dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi hari Rabu. Kunjungan Wong ini adalah yang pertama bagi seorang Menteri Luar Negeri Australia ke Tiongkok dalam 4 tahun, dan meningkatkan harapan bahwa Australia akan membuat kemajuan dalam mengakhiri larangan Tiongkok terhadap impor komoditas Australia dan pembebasan 2 warga negara Australia yang ditahan di Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan mengunjungi Amerika pada hari Rabu, 21 Desember. Ia dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih dan berpidato dalam sidang gabungan di Kongres sewaktu ia melakukan kunjungan pertama keluar Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi di negaranya pada Februari lalu. Zelensky mencuit Rabu pagi bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Amerika untuk memperkuat ketangguhan dan kemampuan pertahanan Ukraina. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Amerika Joe Biden mengundang Zelensky untuk bertemu dengannya, tim keamanan nasionalnya, dan kabinetnya. Pejabat itu mengatakan pembicaraan akan mencakup diskusi strategis mendalam mengenai apa yang dihadapi di medan tempur, peralatan dan pelatihan yang dapat disediakan Amerika dan para sekutu, selain bantuan ekonomi, energi, dan kemanusiaan. Sementara itu, Zelensky memuji apa yang ia sebut pembela heroik negaranya setelah ia mengunjungi kota Bakhmut, Ukraina Timur, hari Selasa 20 Desember. Daerah itu merupakan lokasi beberapa pertempuran sengit dalam perang yang dilancarkan Rusia 10 bulan silam.
Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там,
Dalam pidato harian Selasa malam, Zelensky menyebut efek konflik dengan mengatakan pasukan Rusia telah meninggalkan bumi yang hangus, kehidupan yang hancur, kepedihan, reruntuhan, dan kuburan. Ini tepatnya apa yang mereka, para pahlawan, singkirkan dari Ukraina. Mereka selangkah demi selangkah mengembalikan kehidupan ke tanah kita, di mana penjajah menginjakkan kaki, kata Zelensky. Kita akan melakukan semua hal yang mungkin dan mustahil, sehingga para pahlawan kita memiliki semua yang mereka perlukan untuk menang, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan semua orang Ukraina. Itu yang ditunggu semua kota dan desa kita di garis depan. Menteri Pertahanan Israel mengatakan Rabu 21 Desember, jenazah tahanan Palestina meninggal sehari sebelumnya karena kanker paru-paru tidak akan dibebaskan untuk dimakamkan. Kantor Benny Gantz mengatakan jenazah Nasser Abu Hamid, salah satu pendiri Brigade Syuhada Al-Aqsa, akan ditahan sebagai alat tawar-menawar untuk kembalinya para tawanan Israel dan jenazah tentara-tentara yang ditahan oleh kelompok militan Hamas di Gaza. Abu Hamid yang berusia 50 adalah mantan pemimpin sayap bersenjata Partai Fatah, partainya Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ia telah menjalani berbagai hukuman seumur hidup sejak tahun 2002 setelah dinyatakan bersalah atas kematian 7 warga Israel selama pemberontakan Palestina kedua melawan pendudukan Israel pada awal tahun 2000-an. Orang-orang Palestina berpawai dan menutup toko-toko di tepi barat pada hari Selasa untuk memprotes kematiannya. Israel sering menahan jenazah warga Palestina yang tewas yang diduga melakukan serangan. Gerakan vaksinasi melawan kolera baru dimulai di Haiti, negara miskin di kawasan Karibia. Para petugas kesehatan memusatkan perhatian pada beberapa daerah permukiman di ibu kota Port-au-Prince, di mana beberapa kasus kolera dilaporkan. Penyakit telah kembali dan kami telah memulai gerakan vaksinasi kolera untuk melindungi Anda. Kalau Anda punya anak, kami dapat memberikannya pada mereka. Ini bukan suntikan, hanya cairan. Organisasi Kesehatan Pan Amerika mengirimkan sekitar 1,17 juta dosis vaksin oral pada awal Desember, sewaktu kasus terus bertambah di negara itu. Penyebaran kolera terjadi sewaktu ibu kota mengalami kekerasan meluas dengan gerombolan bersenjata merebut beberapa bagian ibu kota. Sebuah kelompok aktivis iklim mengatakan hari Rabu mereka telah menggergaji ujung pohon Natal yang didirikan di depan gerbang Brandenburg yang ikonik di Berlin. Last Generation mengatakan dua anggotanya menggunakan lift hidrolik dan gergaji tangan untuk memotong sepanjang 2 meter pohon setinggi 15 meter itu dan menggantung spanduk bertuliskan ini hanyalah ujung pohon Natal. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan mereka ingin menegaskan bahwa Jerman selama ini kurang serius menanggapi bencana iklim yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Salah satu upaya besar yang telah pemerintah canangkan dalam program transisi menuju energi bersih ialah menghentikan pengoperasian PLTU Batubara. Sebuah ambisi besar yang mengundang pujian sekaligus keraguan dari berbagai pihak. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Salah satu upaya besar yang telah pemerintah canangkan dalam program transisi menuju energi bersih ialah menghentikan pengoperasian PLTU Batubara, sebuah ambisi besar yang mengundang pujian sekaligus keraguan dari berbagai pihak. Ambisi tersebut hadir bukan tanpa resiko. Direktur Eksekutif Organisasi Pengamat Isu Energi, Energy Watch, Mamit Setiawan mengingatkan bahwa perlu banyak pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk mencapai target tersebut. Hal itu mengingat karena Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, di mana sekitar 70% pembangkit yang beroperasi saat ini adalah PLTU.
Pertama pastinya tadi di sisi pendanaan. Kedua, saya melihat bahwa sampai sejauh ini belum ada EBT yang benar-benar bisa menggantikan posisi PLTU dalam artian yang bisa menjadi base load.
Base load yang disebut Mamit adalah istilah untuk penopang beban dasar pembangkit listrik. Selama ini salah satu sumber energi bersih yang cukup banyak dipakai pada pembangkit listrik di Indonesia adalah air dan panas bumi. Namun Mamit mengingatkan kemampuan pasokan dari dua jenis pembangkit tersebut masih jauh di bawah PLTU. Berbicara dalam Indonesia Economic Outlook 2023 pada Selasa 20 Desember, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo kembali menekankan pentingnya rencana
Mujani Research and Consulting
PLTU.
Atau SR.
Ini penting karena dengan adanya pensiun dini ini maka ada ruang untuk menambah energi baru terbarukan masuk ke dalam ekosistem.
Reporter VOA Sasmito Madrim
Darmawan menjelaskan bahwa emisi gas rumah kaca dari sektor kelistrikan tercatat mencapai 280 juta ton tahun ini.
Jika PLN menjalankan bisnis tanpa terobosan, maka angka tersebut akan mencapai 1 miliar ton per tahun pada 2060. Saran untuk melakukan perhitungan lebih matang dalam memenuhi ambisi transisi energi juga disampaikan oleh pakar energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Tumiran. Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019 ini mencatat konsumsi energi Indonesia saat ini sekitar 1025 kWh per kapita. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6%, naiknya produktivitas akan berkorelasi juga dengan peningkatan konsumsi energi.
Kalau kita mempensiunkan dini PLTU, sementara nanti ke depan demand kita naik, itu pakai apa kita menutupnya yang berbasis base load, terutama untuk Pulau Jawa gitu ya. Pulau Jawa kita mau pakai apa energi terbarukannya sebagai pengganti base load batu bara gitu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan dukungan publik untuk Anies Baswedan mulai menggeser Prabowo Subianto. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan publik paling tinggi yakni 26,5%, disusul Anies Baswedan 18,6%, Prabowo Subianto 16,8%, dan Ridwan Kamil 6%. Adapun nama-nama lain di bawah 2% dan yang belum menentukan pilihan 14,4%. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan secara tatap muka pada 3 hingga 11 Desember dengan melibatkan 1.220 responden dan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1%.
Sebelumnya, survei November, posisi kedua masih Pak Prabowo. Sekarang pada Desember, posisi kedua ditempati oleh Anies.
Denny menambahkan elektabilitas Prabowo turun dibandingkan dengan survei Maret 2021 yang mencapai 20% menjadi 16,8%. Sedangkan Ganjar naik dari 8,8% menjadi 26,5% dan Anies dari 11,2% menjadi 18,6%. Menurutnya suara Prabowo tersebut pindah kepada Ganjar dan Anies. Survei ini juga mensimulasikan 3 nama pemimpin partai politik yaitu Prabowo, Puan Maharani, dan Erlangga Hartarto jika maju dalam pemilihan presiden Desember ini. Hasilnya Prabowo mendapatkan dukungan paling tinggi 51,5% meski sedikit menurun jika dibandingkan survei Oktober 2022. Sedangkan Erlangga mendapat dukungan 12% dan Puan 9,3%. Menanggapi hal itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuro menilai, kenaikan dukungan publik kepada Anies karena adanya interaksi secara langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah. Menurutnya, komunikasi dan interaksi tersebut penting bagi publik untuk mengkonfirmasi semua informasi tentang calon pemimpin.
Jadi masyarakat membutuhkan rekonfirmasi antara info-info yang dia baca melalui media gitu ya.
Kendati demikian, Siti Zuro menilai popularitas tersebut tidak menjadi faktor tunggal. Menurutnya, rekam jejak dan pencapaian yang telah dilakukan pemimpin juga menjadi faktor lain yang akan memengaruhi pilihan seseorang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Kucing busok belakangan ini ramai dibicarakan. Banyak orang mengincar dan memburunya dan bahkan memperdagangkannya dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Salah satu penyebabnya adalah munculnya pengakuan internasional bahwa kucing itu asli Indonesia atau tepatnya Madura. Dan ada usaha dari banyak pihak untuk mempertahankan kemurniannya. Tim VOA melaporkan. Pengakuan internasional kucing busok diperoleh dari World Cat Federation atau WFC pada 10 November lalu. Pencapaian ini sebuah prestasi yang membanggakan mengingat perjuangannya yang cukup panjang. Menurut Slamet Raharjo, mantan pengurus Indonesian Cat Association atau ICA yang ikut memperjuangkan busok ke WFC, upaya agar busok diakui sebagai ras kucing Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 namun menghadapi kendala.
Kita terkendala dengan data genetik. Cara fisik sudah oke, tetapi data genetiknya waktu itu belum ada yang mencatat. Sehingga kemudian pada saat itu Ica melalui pengurusnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan berapa ekor untuk dijadikan sebagai indukan. Nah, kemudian dari indukan-indukan yang dikawinkan itu dilakukan recording dengan benar sehingga bisa diketahui karakteristik fisik maupun genetiknya. Pengajuan sebagai kucing ras akhirnya terpenuhi dan disetujui.
Selamat yang tercatat sebagai dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, FKHUGM, mengatakan Busok menjadi kucing khas Madura karena keterisolasiannya selama berabad-abad. Kucing ini sebetulnya berasal dari pulau kecil bernama Raas yang termasuk wilayah Kepulauan Madura. Tak heran bila orang menyebutnya juga sebagai kucing Raas. Pulau ini hanya bisa diakses dengan kapal, mengingat jaraknya yang cukup jauh dari pulau induknya, Madura. Penduduk setempat mengharamkan membawa busok menjauh dari pulau itu karena mereka percaya setiap kapal yang mencoba menyelundupkannya secara diam-diam akan tenggelam. Walhasil, ras kucing ini terjaga kemurniannya. Nana Arni Diana, Asisten Direktur Medis Rumah Sakit Hewan Pendidikan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, ESHPSKHN IPB, menyambut baik pengakuan busok sebagai kucing khas Madura. Ia sangat bangga dan menghargai upaya ICA dan warga Pulau Raas untuk bisa mewujudkannya. Bulu dan ekor busok sangat khas bila dibandingkan dengan ras-ras kucing lain di Indonesia. Bulunya memiliki rona abu-abu kebiruan yang mirip dengan warna kucing biru Rusia atau Russian Blue atau kucing short hair Inggris atau warna krem kecoklatan. Warna-warna bulu itu kontras dengan warna matanya yang hijau atau biru mencolok. Karena sudah diakui secara internasional, satu ekor busok dihargai cukup mahal, yaitu sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Busok yang terawat baik bahkan ada yang ditawarkan hingga puluhan juta rupiah di media sosial. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America,
VOA. Terlepas dari tekanan dari negara-negara barat, India tetap teguh dalam kemitraannya dengan Rusia. Negara itu menolak untuk mengutuk perang di Ukraina dan tidak bergabung dengan negara-negara lain dalam pemberlakuan sanksi terhadap Moskow. Namun, seperti dilaporkan oleh Anjana Pasricha dari New Delhi, sikap demikian tidak memengaruhi hubungannya yang terus berkembang dengan Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Sementara konflik di Ukraina berkecamuk, India menolak untuk memihak antara mitra baratnya dan Rusia. Dalam kunjungan ke Moskow bulan lalu, Menteri Luar Negeri India mengatakan New Delhi akan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara beruang merah itu. Subrahmanyam Jaishankar adalah Menteri Luar Negeri India.
For us, Russia has been
Bagi kami, Rusia telah menjadi mitra yang stabil dan telah teruji oleh waktu. Dan seperti yang saya katakan, evaluasi objektif apapun dari hubungan kami selama beberapa dekade akan mengonfirmasi bahwa itu benar-benar telah bermanfaat dengan sangat-sangat baik bagi kedua negara kami.
New Delhi tidak bergabung dengan negara-negara barat dalam memberlakukan sanksi dan juga telah meningkatkan pembelian minyak mentah, batu bara, dan pupuk dengan harga diskon dari Rusia. India abstain dari resolusi PBB yang mengutuk Moskow atas agresinya terhadap Ukraina. Para analis mengatakan dengan militer India yang sangat bergantung pada tank, jet tempur, dan peralatan lain dari Rusia, mereka tidak mampu mengisolasi Rusia, seperti disampaikan oleh Harsh Pan dari Observer Research Foundation.
Jika tentara Anda menghadapi tentara Tiongkok, Anda tidak dapat benar-benar menghadapi satu negara yang memasok senjata kepada Anda. Jadi, dalam beberapa hal, hubungan pertahanan yang dimiliki India dengan Rusia membuat India memilih jenis keterlibatan yang lebih pragmatis dengan Rusia.
Namun, eskalasi konflik di Ukraina, seperti serangan oleh Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina, menimbulkan kekhawatiran di New Delhi. Pada bulan September, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT regional, yakni KTT Organisasi Kerjasama Shanghai, bahwa sekarang bukan era perang. Namun, pendirian India terhadap Rusia itu tidak membuat hubungan tegang dengan Amerika Serikat seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian orang. Dengan memperhatikan Tiongkok, kedua negara meningkatkan kemitraan strategis pada bulan April lalu. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berkomentar mengenai kemitraan strategis Amerika-India tersebut.
Today, We are positioning the U.S. and Indian militaries to operate and coordinate closely.
Hari ini kami memposisikan militer Amerika dan India untuk beroperasi dan berkoordinasi erat bersama di semua kawasan dan semakin meningkat di Indo-Pasifik yang lebih luas.
Militer India dan Amerika mengadakan latihan bersama di dekat perbatasan India dengan Tiongkok bulan November lalu. Para analis mengatakan bahwa menjalin hubungan baik dengan Barat dan Rusia dalam beberapa bulan mendatang, India berharap untuk memainkan peran konstruktif dalam setiap upaya untuk mengakhiri permusuhan bersenjata di Ukraina. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pemilik kelinci merasa senang hewan peliharaannya kini dapat menikmati layanan menginap kamar mewah di Hotel Kelinci di Chicago. Apa dan bagaimana hotel mewah kelinci itu? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Para pemilik kelinci yang tinggal di Chicago kini memiliki pilihan untuk menitipkan hewan peliharaannya saat mereka pergi berlibur. Hair B&B Rescue, Spa and Boutique, atau yang populer dikenal sebagai Hair B&B, merupakan hotel mewah pertama bagi kelinci yang baru resmi dibuka beberapa minggu lalu di Chicago. Kamar hotel bagi kelinci itu dilengkapi dengan permadani Rusia, ruang makan khusus, dan bahkan paket spa termasuk dengan pijat. Marcia Coburn, salah satu pendiri hotel Airbnb, mengatakan mereka ingin memberikan pengalaman yang paling mewah dan perawatan terbaik bagi tamu mereka yang lucu dan berkaki empat itu di saat pemilik mereka sedang keluar kota. Walau baru dibuka, hotel Airbnb sudah memiliki daftar tunggu yang panjang, ungkap Coburn yang juga merangkap sebagai direktur Red Door, tempat penampungan hewan bagi kucing, kelinci, dan anjing di Chicago. Semua keuntungan dari hotel mewah kelinci itu akan digunakan untuk membantu hewan-hewan di tempat penampungan tersebut agar dapat diadopsi. Coburn menambahkan,
"So we're helping them out by giving them a nice place to stay and take care of them."
Kami membantu hewan-hewan tersebut dengan memberikan tempat yang baik untuk tinggal sekaligus merawat mereka. Kami juga menggalang dana untuk membantu hewan-hewan itu agar mendapat tempat tinggal yang permanen.
Coburn menambahkan tempat penampungan hewan Red Door membantu mencarikan tempat tinggal tetap bagi hampir sekitar 300 kelinci setiap tahunnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Lebih dari satu dekade yang lalu, sutradara film James Cameron mencatat sejarah di box office melalui karyanya Avatar yang menjadi film terlaris sepanjang masa. Kini 13 tahun kemudian, sequelnya yang berjudul Avatar: The Way of Water baru saja tayang di bioskop di seluruh dunia. Berikut cerita di balik layar dari sutradara dan beberapa bintang utamanya.
Sutradara peraih Oscar James Cameron baru saja meluncurkan film Avatar: The Way of Water.
I hear her heartbeat.
Ketika ancaman manusia muncul kembali, Jack Sully diperankan oleh Sam Worthington dan Neytiri yang diperankan Zoe Saldana terpaksa meninggalkan hutan dengan anak-anak mereka dan bersembunyi di wilayah baru Pandora. Mereka mencari perlindungan dengan klan Metkayina yang akan berperang bersama untuk melindungi planet mereka. Berbeda dengan film sebelumnya, Avatar: The Way of Water banyak menggunakan laut sebagai setting film ini. Dan ini bukan pertama kalinya James Cameron menggarap film-film besar yang berpusat pada air sebagai setting utamanya. Dia pun mengungkapkan bahwa semua yang dia pelajari dari proyek sebelumnya tersebut membantunya mewujudkan proyek Avatar ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Working on The Abyss, Working on Titanic, working
mengerjakan on, The Abyss, Titanic, 6 film dokumenter di lautan nyata, menghadapi badai dan ombak besar, mengoperasikan kamera sendiri jauh di bawah air, semua itu adalah pelatihan yang diperlukan untuk membuat film fantasi ini terlihat nyata, terlihat dan terasa seperti Anda benar-benar berada di dalam air," kata James Cameron. Sementara bagi Zoe Saldana dan Sam Worthington, dua bintang utama di film ini, proses pengambilan gambar jauh di kedalaman air memberikan pengalaman yang unik seperti ketenangan di tengah kesunyian, terutama bagi aktris Zoe Saldana.
Breathe. Just get to experience that silence. Which was
not
really...
silence. You have a little voice in your head all the time.
You do, yeah. You do. But once it comes out, it only lasts for like what 30 seconds, and you sort of go.
Awalnya seperti mendengar suara kecil di dalam kepala, seperti yang dialami Sam. Namun tidak lama kemudian menjadi hening dan muncul perasaan damai seperti yang dialami Zoe Saldana. Ia pun jadi mengerti bagaimana perasaan James Cameron ketika menceritakan pengalamannya melakukan berbagai ekspedisi ke dalam laut untuk film-film sebelumnya. Dalam Avatar The Way of Water, aktris Sigourney Weaver memerankan tokoh remaja bernama Kiri. Untuk mempersiapkan perannya tersebut, Weaver yang kini berusia 73 tahun bukan hanya mengamati tingkah laku remaja, tapi juga mengingat dirinya ketika masih berusia sangat muda. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Well, I remember that time in my life so vividly because I was this tall when I was 11. So I was, you know, it was kind of an excruciating time."
Saya ingat saat itu dalam hidup saya dengan sangat jelas karena saya sudah setinggi ini ketika saya berusia 11 tahun. Itu adalah waktu yang menyiksa, kenang Weaver. Ia juga mengingat ketika berada di usia di mana perasaan yang dihadapi dapat dengan cepat naik dan turun, antara kesadaran diri yang besar, kekhawatiran tentang arah kehidupan yang dituju, juga kepercayaan diri yang tinggi dalam bereaksi terhadap munculnya ketidakadilan. Hal itulah yang membantunya dalam menjiwai tokoh yang usianya jauh dari usianya sekarang. Avatar The Way of Water sudah dirilis di Amerika Serikat sejak 16 Desember lalu. Demikian laporan VOA.
Kew Gardens di London merayakan Natal secara keren. Lebih dari 1 juta lampu menerangi lokasi warisan dunia UNESCO ini ketika menyambut ratusan pengunjung. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Palm House atau Rumah Palma bergaya Victorian di Royal Botanics Kew Gardens sekali lagi diterangi oleh cahaya spektakuler dan pertunjukan air mancur. Ini merupakan atraksi Natal di Kew Gardens dan merayakan ulang tahun show ini yang ke-10. Pertunjukan kali ini lebih besar dari yang sudah-sudah dengan 44 air mancur dan nyala api. Sue Bottrell adalah direktur Culture Creative dan produser untuk perayaan Natal di Kew Gardens.
Well, it's our 10th anniversary show this year, so we've gone bigger.
Ini adalah ulang tahun ke-10 pertunjukan ini. Jadi, kami rencanakan lebih besar dan lebih bagus, serta banyak atraksi baru di sini. Pertunjukan air mancur yang Anda lihat di belakang saya merupakan pertunjukan air mancur terbesar yang pernah disajikan di Inggris.
Lebih dari 1 juta lampu menerangi jalan setapak sepanjang 2,7 kilometer menelusuri Kew Gardens. Banyak dari pohon-pohon mengagumkan di taman ini seakan-akan hidup kembali setelah matahari terbenam, dilengkapi lampu peri dan lampu sorot berwarna. Der Basra adalah kepala operasi acara di Kew Royal Botanic Gardens.
So ordinarily, it's an absolutely stunningly beautiful place to be. Add Christmas lights on top.
Pada hari biasa, Kew Gardens sudah merupakan tempat yang sangat cantik, apalagi ditambah cahaya lampu Natal. Dan pada malam hari, yang kami berhasil lakukan ketika menyalakan lampunya, menyajikan kepada orang-orang keindahan alam secara mengesankan.
Sementara keprihatinan lingkungan membayang-bayangi untuk taman yang sensitif dan sangat beragam ini, pihak Kew Gardens mengatakan mereka berkomitmen untuk membuat pertunjukan ini paling ramah lingkungan. Semua lampu di jalan setapak menggunakan lampu LED karena konsumsi listriknya lebih sedikit. Generator yang menyediakan aliran listrik digerakkan oleh BBM hayati HVI atau minyak sayur yang hydrotreated, yang menurut pihak Kew Gardens mengurangi gas rumah kaca sebesar 90%. Ada 22 peragaan di jalan setapak ini, termasuk Sea of Lights oleh Studio Ithaca yang menampilkan ribuan lampu berwarna berbentuk batu-batuan yang bersinar di rerumputan dan di bawah pepohonan dilengkapi dengan iringan musik. Katedral Natal dibuat sederhana tetapi populer karena memberi pengunjung kesempatan berjalan melewati lengkungan gotik yang terbentuk oleh ribuan lampu LED. Pesta Natal di Kew Gardens akan berlangsung sampai 8 Januari 2023.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.